iz življenja vesoljne cerkve.
Papež obedoval z ubogimi. Kako Leon XIV. Ocenjuje prvih 100 dni svojega pontifikata? Sveti oče Bravki odgovoril na vprašanje o skušnjavah vere. Župnik iz Gaze o dramatičnih razmerah. Kako je Slovence nagovoril duhovnik skupnosti Blagrov iz Francije, priznani duhovni pisec in voditelj duhovnih vaj po vsem svetu, pater Jacques Philippe. Mira Milavec, Ukrajinci svoje upe vedno bolj polagajo v Boga. Dobar dan, z vami sem Marjana Debevec. Pri sveti maši, ki jo je papež Leon XIV. Prejšnjo nedeljo daroval v cerkvi v Albanu, so se zbrali številni revni in ljudje z obrobja. Poudaril je, da naši boji, revščina in ranljivosti izginejo, ko se srečamo z Božjo brezpogojno ljubeznijo. Hrano in moč za pot, ki je lahko polna izzivov, pa prejmemo prek obhajila pri maši. Popoldne je uboge sveti oče gostil tudi na kosilu. Pred kosilom jih je nakratko nagovoril: ko skupaj lomimo kruh, prepoznamo Kristusa navzočega med svojimi, jim je dejal papež Leon XIV.
È la santa messa, però è anche essere insieme tutti attorno alla tavola.
Ta kruh najprej lomimo pri sveti maši, pa tudi takrat, ko smo vsi skupaj za mizo, da bi med seboj podelili darove, ki nam jih je dal Gospod. Zahvaljujem se škofijski Karitas, ki nas je sprejela v tem okolju, ki nas spominja na lepoto stvarstva. Obenem pa nam da misliti, da je najlepša stvaritev tista, ki je ustvarjena po Božji podobi in sličnosti. To smo vsi mi in vsak od nas v tem smislu predstavlja Božjo podobo. Kako pomembno se je vedno spomniti, da Božjo navzočnost najdemo v vsakem človeku.
Papež Leon XIV. Je v torkovem pogovoru z novinarji komentiral prvih 100 dni pontifikata. Dejal je, da so bili Božji blagoslov, da veliko prejema in močno verjame v Božjo milost. Njegov starejši brat, 71-letni upokojeni ravnatelj John Prevost, je pred dnevi v intervjuju za NBC Chicago menil, da je leto mlajši brat sproščen in da uživa v papeški službi, čeprav je tudi veliko breme. Povedal je, da se z njim še vedno sliši vsak dan. V živo se bosta videla nekaj dni po 70. rojstnem dnevu, ki ga bo Leon XIV. Praznoval 14. septembra. V avgustovski številki revije Trg svetega Petra je papež Leon XIV. Odgovoril na pismo bravke Laure, žene in matere iz Rima, ki je z njim podelila vprašanje glede skušnjav na področju vere. Sveti oče ji svetuje, naj njena oporna točka še naprej ostaja Marija. Pomembno pa je tudi, da vero in poslanstvo svoje družine podeli še z drugimi družinami. Papežev odgovor bo povzel Jon Kanjer.
Laura je svetemu očetu pisala o lepoti njene družine, možu in treh hčerkah, o globoki veri, a obenem številnih skušnjavah, ki jih doživlja. Svetega očeta sprašuje, če to pomeni, da njena vera v resnici ni tako močna. Papež je odgovoru spomnil na besede, ki jih je izrekel ob jubileju družin, ko je vse povabil, naj vstopamo polni začudenja in zaupanja v Jezusovo molitev, saj nas njegova ljubezen vključuje v velik načrt, ki zadeva celotno človeštvo. Kristus namreč prosi, da bi bili vsi eno, je zapisal. Družine po besedah svetega očeta ustvarjajo prihodnost narodov. Ob tem je poudaril, da zakon ni ideal, ampak načelo resnične ljubezni med moškim in žensko, ki je popolna, zvesta in rodovitna. Medtem, ko vas preoblikuje v eno meso, vas ta ista ljubezen usposablja, da po Božji podobi dajete življenje, je zatrdil Leon XIV. Sveti oče je zatem bralko povabil, naj njena oporna točka ostaja Marija, in jo povabil, naj vero in poslanstvo svoje družine podeli z drugimi družinami, predvsem v župniji ali v gibanjih.
Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin se je prejšnji teden mudil v Burundiju ob 60-letnici vzpostavitve diplomatskih odnosov s Svetim sedežem. Navzoč pa je bil tudi pri odkritju spomenika in polaganju temeljnega kamna za zdravstveni center, ki sta posvečena Nunciju Krtniju, umorjenem leta 2003. Monsignor Krtni je imel pomembno vlogo pri sklenitvi sporazuma med burundijsko vlado in hutujskimi uporniki. Nadškof iz Jerske, ki je bil sicer imenovan na apostolsko nunciaturo na Kubi, je prosil, da bi lahko še nekaj časa ostal v Burundiju, saj je menil, da je bila blizu možnost sklenitve trajnega miru. Medtem, ko je potoval v bližini prestolnice, je njegov avtomobil zadelo več strelov. Umrl je 29. decembra 2003, star 58 let. Dober mesec potem, ko je izraelski izstrelek zadel katoliško župnijo v Gazi, pri čemer so bili ubiti trije ljudje, več kot 10 ljudi je bilo ranjenih, se razmere niso bistveno spremenile. Bombardiranja se nadaljujejo, dobili smo tudi ukaz za evakuacijo, je za agencijo italijanske škofovske konference povedal župnik pater Gabriel Romanelli. Več Marta Jerebič.
Bombe včasih zadenejo oddaljene predele, drugič padejo v bližini, pri čemer drobci priletijo celo v župnijo. Takrat prosijo vse, ki živijo v kompleksu župnije, teh je 450, naj se vrnejo v sobe, saj je zelo nevarno. V takih primerih prekinejo dejavnosti za otroke in mladostnike, ki jih organizirajo na dvorišču. Kot je poudaril pater Romanelli, pomoč, ki prihaja, ne zadošča za potrebe ljudi. Izpostavil je tudi, da zdravil in zdravstvenih pripomočkov sploh ni. Poleg tega v teh dneh temperature dosegajo celo 50 stopinj Celzija, kar je še posebej neugodno za starejše in bolne. Pred dnevi je tudi župnija prejela ukaz za evakuacijo iz mesta. Rečeno jim je bilo, da bo Izrael začel razdeljevati šotore in da se morajo odpraviti na jug enklave. Pater Romanelli se ob tem sprašuje, kje bodo našli prostor za vse prebivalce Gaze, torej za več kot 2 milijona ljudi. Po njegovih besedah sredi vsega tega uničenja ostaja ena gotovost – brez miru v Jeruzalemu ne bo nikoli miru v svetu. Morali bi vzpostaviti mir v Gazi, da bi spodbudili mir v svetu.
Pred dnevi se je v Sloveniji po 6 letih znova mudil pater Jacques Philippe, duhovnik skupnosti Blagrov iz Francije, priznani duhovni pisec in voditelj duhovnih vaj po vsem svetu. O tem se je z Metko Vombergar iz skupnosti Emanuel pogovarjala Marta Jerebič.
Kaj je tisto, kar ljudi privlači, da ga pridejo poslušati in berejo njegove knjige?
Mislim, da ima poseben pristop, tak edinstven pristop k življenjskim temam, duhovnosti, k izzivom sodobnega človeka. Naslavlja teme, ki so pomembne vsem ljudem. Mir, svoboda, sreča, molitev. In to nas zadeva vse ljudi.
Napisal je tudi nekaj knjig, katere imamo v slovenščini prevedene.
Ja, v slovenščini imamo kar 12 njegovih knjig, od založbe Emanuel pa založbe Družina. Išči mir in mu sledi, premimo notranji mir, notranja svoboda, čas za Boga, notranja molitev, ki si za vernika, duhovniko, duhovno očetovstvo, če bi poznali Božji dar, ja, odkrimo veselje do molitve, ja, predvsej njegovih knjig imamo. To je značilno, da jih berejo tako verni kot neverni, da so preproste, razumljive in gredo na globino.
Tako kot leta 2019 je imel pater Jacques Philippe tudi letos predavanje v Antonovem domu na Viču in duhovne vaje v Kančevcih. Kakšen je bil odziv ljudi in kakšni so bili njegovi glavni poudarki?
Odziv ljudi je bil odličen. V Antonovem domu na Viču je bila dvorana polna. Govoril je o kako prejeti svetega duha. Predvsem je poudaril, da svetega duha prejme človek, ki je ponižen, ki živi v ponižnosti, in to je v tem, da sprejme Božjo ljubezen, da zaupa vsem, po vsem Bogu se mu preda in izroča, in v takem človeku lahko Bog deluje, mu da svetega duha. Pravi, je rekel, citiral sveto pismo, da Bog se prevzetnim upira, ponižnim pa daje milost. V Kančevcih pa je predvsem govoril o blagrih, blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. In tako poudarek, ki je mene zelo nagovoril, je bil, da sprejmimo to, kar življenje prinese, sprejmimo to, kar Bog dopusti, ker to je tisto, po katerem k nam prihaja Božje življenje, k nam prihaja nebeško kraljestvo. Jaz vidim, da velikrat, ko pride kakšna preizkušnja, nekaj, kar mi ni všeč, kar nisem pričakovala, bi rada to odstranila, ne bi rada tega sprejela. Ampak pater je tako nagovoril nas, da ne se ne sprašujemo, zakaj to, ampak vprašamo Boga, kaj nam želiš s tem povedati, pokazati in kako naj živim ta čas preizkušnje.
Kaj je vas še osebno najbolj nagovorilo ob tokratnem obisku patra Žaka Filipa? Verjetno ste se pogovarjali tudi z drugimi, morda še odzive drugih ljudi.
Ugotovili smo, da velikrat je ta duhovni boj zelo močan in si mislimo, da živimo mogoče na robe, da zakaj je tako težko. Pa je pater rekel, da je dejstvo, da je na tem svetu še bitka. In da se moramo boriti, da še nismo v nebesih, kjer je mir in raj. In eni so rekli, prav sem mislil, da ne živim prav, ker sem velikrat v nemiru, ker se borim. Ampak ravno to trpljenje, te naše stiske, v bistvu naredijo potrebo, da smo mi krhki, da smo ubogi in da pokličemo Boga za pomoč. In te stiske naredijo, da zakričimo in potem pa se moramo držati Boga v tem času čakanja, da pride, da nas potolaži, da nas ozdravi, da se sreča z nami, da nam da svoje ljubezno, smiljenje, odrešenje. In je poudarjal nikoli, nikoli obupati, vedno zaupati, ker Bog ve, kaj dela, ker ima načrt za vsakega. Tudi to nam je močno odmevalo, da največji zaklad, največje bogatstvo, ki ga imamo, je Božja zastonska ljubezen, njegova brezpogojna ljubezen in usmiljenje, ki nam je nihče ne more vzeti.
Eno predavanje, ki ga je imel pater Žak Filip leta 2019, na Viču je dostopno tudi na YouTubu. Bodo tudi tokratna predavanja oziroma kakšne misli dostopne na spletu?
Smo posneli, tako da mislim, da bodo v kratkem dali tudi na splet. Ja, drugače se pa lahko knjige kupijo na založbi Družina ali založbi Emanuel.
Gospa Metka Vombergar, hvala za pogovor.
Hvala vam.
Od januarja do marca prihodnje leto bodo v Sikstinski kapeli potekala izredna vzdrževalna dela na Michelangelovi freski Poslednja sodba. Kljub temu, da na njej vsako leto opravijo manjša popravila s pomočjo preprostega dvigala, pa bo tokratni poseg obsežnejši. Potreben je zaradi vpliva, ki ga ima veliko število obiskovalcev na ohranjanje stenskih poslikav. V času, ko bodo potekala dela, bo postavljen oder z dvigalom, na katerem bo lahko hkrati delalo od 10 do 12 ljudi. Na ta način bodo skrajšali čas vzdrževalnih del, poleg tega pa obiskovalcev ne bodo ovirali pri ogledu Sikstinske kapele. Poseg naj bi končali pred začetkom velikega tedna.
V oddaji Iz življenja vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v nadaljevanju današnje oddaje Iz življenja vesoljne cerkve pa v studiu Radio Ognjišče lepo pozdravljam Miro Milavec iz Caritas Spes iz Ukrajine. Lepo pozdravljena, Mira.
Pozdravljeni, pozdravljam tudi vse poslušalce Radio Ognjišče.
V teh dneh je spet Ukrajina na prvih novicah, veliko se je dogajalo. Kakšno je trenutno ozračje med ljudmi? Še upajo na konec vojne ali prevladuje pesimizem?
Res je, veliko se govori. Zdaj, če govorimo o pesimizmu, bi zelo težko rekla, ker takega pesimizma nisem nikoli doživela v teh 3 letih pa pol v Ukrajini. Res pa je, da je zelo težko reči zdaj za vse ljudi, ampak recimo te ljudje, s katerimi se jaz obkrožam, katere jaz srečavam, bi rekla, da gre bolj za utrujenost. To pomeni za utrujenost od dolgoletnega boja, družine čakajo svoje vojake, vsak dan ne dobijo novic, recimo čakajo na njihove novice. Ljudje čakajo svojih svojcev, ki so recimo v ujetništvu, kdaj bojo spustili. Ljudje so utrujeni od zračnih napadov, ker ne spiš po noči, pomankanje spanca. In tudi vseh teh negativnih novic in vsekakor si želijo v bistvu informacij, da bi se vse v bistvu ne samo ustavilo, ampak da bi zavladal ta pravični mir.
Kakšno vlogo pa ima v vsem tem, kar ste zdaj omenili, vsem tem, kar ljudje živijo, cerkev? Vse več ljudi v tem težkem obdobju obrača na Boga.
Tako je. Cerkev ima, bi rekla, v tem trenutku veliko vlogo, tudi veliko več, kar se tiče z državnega nivoja podpirana. To vidimo tudi, ker je bil tudi lani sprejet novi zakon, v bistvu manifest pro ukrajinske krščanska gibanja, kjer niso cerkve samo opazovalke, ampak so tudi tiste, ki pomagajo, ki dajo eno vizijo tudi v bistvu samemu ukrajinskemu narodu. Vemo pa tudi, da v Ukrajini ni lahko, ker je sama, v bistvu večina so, je pravoslavna cerkev in sicer dve pravoslavni cerkvi in tudi tukaj se vidi v bistvu ta razkol. Tako da ljudje mogoče imajo manj zaupanja v samo strukturo, ampak kar se tiče same vere, obračanja do Boga, osebno jo vidim tudi ljudje, ki so mogoče, ne vem, pravoslavne vere, niso, ne prakticirajo, ampak vidijo, da to je edini način, posebej, ko vidiš, kaj se dogaja med državnimi voditelji, da ni veliko upanja in je res to, ta pot k Bogu in z molitvijo in vse večje tega, da v bistvu res na ta način pridejo k temu miru, posebej pa k temu notranjemu miru.
Ja, govorite nasploh, torej, da se obračajo k Bogu, da bolj nekako zaupajo v cerkev. Kaj pa ljudem pomeni skupnost? Verjetno je težko v takšnih razmerah biti sam.
Res je, jaz mislim, da edina stvar, ena izmed v bistvu stvari v vojni je, da nisi sam. To sem že večkrat omenila. In če si del skupnosti, tudi mogoče, ne vem, jaz delam pač v Karitasu, smo skupnost in vidimo, koliko je potrebno to za ljudi. Posebej tudi sodelavci, kateri so se preselili, so mogli oditi svojih območij zaradi okupacije. Vidim, kako se v bistvu ustvarja ta skupina ljudi, ki želijo, ne vem, nas je tudi pač možnost molitve, možnost je tudi iti k maši, recimo, in vidimo, kako več in več ljudi išče to pot in tudi skupnosti. Sem pa tudi sama iz Maringa dela, tako da tudi mi se srečavamo enkrat na mesec, tudi večkrat in moram povedati, da vedno in vedno več ljudi prihaja in koliko jim pomeni v bistvu ta dan v mesecu, da smo skupaj, da se poglobimo v duhovnem in da dobiš novih moči, da greš lahko naprej.
Omenili ste torej, da ste del Karitas Spes. Na kakšen način pa vi blažite stiske ljudi, mogoče s katerimi projekti, če največje omenite?
Sedaj imamo v bistvu tudi različne projekte, ne več bi rekla v tej prva faza tega najnujne pomoči, čeprav smo še vedno tudi v tem. Ravno te dni pomagamo evakuirati ljudi iz Donetska, kjer gre za veliko število ljudi, ki morajo zapustiti svoje okolje, tako da treba zelo hitro reagirati, dajemo jim v bistvu denarno pomoč, da lahko si najdejo novo možnost bivanja v Ukrajini. Smo zelo prisotni tudi na območju, kjer je prišlo do velikega uničenja, da si lahko ljudje recimo obnovijo svoje domove, to je najbolj potrebno, recimo zamenjene okna, strehe, še posebej sedaj pred zimo, dajemo tudi v bistvu pomoč, denarno pomoč, da si lahko ljudje zagotovijo v bistvu sredstva in seveda tudi, ne vem, drva pred zimo, da si lahko, ker ne vemo, kakšna bo zima. Drugi del te pomoči je pa tudi ta, da gledamo, da ljudem pomagamo najti službo. Različni izobraževalni programi, kjer se lahko ponovno, ne vem, izobražujo, v bistvu izberejo poklic, tudi v podjetništvo jim pomagamo, recimo, bi rekla tudi ta, posebej za ljudje, ki so se preselili, ki se želijo pač začeti novo življenje. Veliko imamo pa tudi pomoči z psihosocialnega vidika, posebej otrok, kjer so sedaj poleti imali možnost v različnih programov, tako v Ukrajini, kot tudi v tujini, tudi v Sloveniji. Smo gostili dve skupine v Portorožu in Strunjanu preko Slovenske Karitas in Ministrstva za zunanje in evropske zadeve. In ena izved zelo pomembnih projektov je tudi v bistvu sama pomoč vojakom, ki so ranjeni, ki so zapustili v bistvu bojišče in njihovim družinam. Ker veliko težav bo pri tem, zato ker v bistvu ti ljudje se vrnejo domove drugačni in da samo pripravimo tudi te družine za sprejem tih vojakov, tih bližnjih. Tudi tukaj imamo zelo veliko programov trenutno.
Pa bi nam zaupali mogoče kakšno konkretno izkušnjo, lahko vašo ali pa od ljudi, ki jih poznate?
Ja, izkušen zgodb je zelo veliko, posebej sem hvaležna v bistvu temu primeru tudi Slovencem, slovenskim v bistvu donatorjem, da smo lahko recimo v mestu Harkov kupili in uredili dom za psihosocialno pomoč, kjer lahko pomagamo otrokom in družinam. In med tem je tudi eden otrok, ki ima 4 leta. Njegov oče je v prvih dneh vojne se odločil, da gre prostovoljno, se odpravil na fronto, ne glede na to, da ta otrok je bil zapuščen od svoje matere, ki je imela, ne vem, imel 8 mesecev in sedaj živi pri prababici in pri dedku. In kaj se je zgodilo med to vojno, da se je v bistvu tudi njihov dom zaradi rakete je bil uničen in prav takrat je ta fantek prenehal govoriti zaradi samega straha. Tako da potem je ta prababica poprosila Karitas Spes v Harkovo, da mu pomagajo, ker imamo tudi v bistvu logopede, psihologe in res v teh letih so pomagali temu fantku, tako da je v bistvu popolnoma zdaj spregovoril in takih primerov je še veliko. Lahko povem tudi, ne vem, eden primer iz nedavno, glede na to, da imam projekte, ki so zelo blizu frontne linije, tam do 20 kilometrov in vsake toliko grem tudi pogledati, kako se dogaja na teh mestih, pa ne samo pogledati, ampak tudi, da se srečaš s temi ljudmi. In pred dobrim mesecem sem bila tudi v Sumah, kjer je bilo do sedaj ena iz najtežjih situacij in tam smo tudi evakuirali ljudi in na samem mestu sem se srečala z ljudmi, ki so res trpeli velike izgube in bila gospa pred mano, kjer je umrl mož in hčerka. Tisti dan se je dozvedela tudi dom je bil uničen en dan prej. In pred mesecem dni je pa umrla tudi njena sestra v avtobusu, evakuacijskem avtobusu. Tako da res imaš ljudi pred seboj, ki ne veš, kaj bi rekel, nimaš besed. Mogoče v tem trenutku je lahko pomagaš pogledati, kaj, če je potrebuje, ne vem, kakšne nujne živila, obleke, da si lahko z njo, da jo poslušaš. In tudi sama ni želela dati izjave, recimo, ko smo jo prosili, da bi... Tako da res vidiš take velike bolečine... So tudi psihologi, duhovniki, vse, ampak vseeno gre za to izgubo, katero ti lahko malo ublaži človek, ki te posluša, ampak je njena izguba. No, katera, jaz se mislim, nikoli ne moreš res počutiti to, kar živi ta oseba. No.
Res strašne izkušnje. Pri tem pa gotovo ima veliko vlogo molitev, molitev za mir. Že prej ste omenili, da se ljudje vedno bolj obračajo k Bogu. Kje vse te molitve potekajo? Mogoče kakšni posebni projekti, pa tudi kako ste z molitvijo spremljali ta zadnja srečanja na najvišji ravni, tako Trump-Putin kot Trump-Zelenski in evropski voditelji?
Tako je, res je molitve, zdaj kar se tiče Rimokatoliške cerkve, veliko iniciativ je in tudi sedaj pred tem obiskom Trump-Putin je škofovska konferenca Ukrajine poprosila vseh vernikov in vseh v bistvu dobre volje ljudi, da se 14. to je bil na predvečer, v bistvu dan pred Marijinim povzetjem, ljudje v molitvi in postu res posvetijo ta dan. Bilo je veliko različnih iniciativ, kot so svete maše, skupine, kjer so se srečavali, online možnosti tudi, tako da res vidiš, da, kot sem omenila tudi na začetku, da je molitva res zelo močna, vsekakor povezava z Bogom in s samimi ljudmi. In tukaj sem se spomnila tudi, nedavno smo bili v Bardičevi, to je v bistvu vse ukrajinsko romarsko središče, kjer je obiskal tudi kardinal iz Brazilije, kjer je bilo ogromno ljudi. Moram povedati, za vse te 3-4 leta nisem videla toliko ljudi na tem mestu. In nunci, ki je sedaj v Ukrajini, je spodbudil vse ljudi, naj res imajo to vero, da izprosijo ta mir pri Mariji, da ne bi imeli dvomov, v bistvu res vero v ta mir, da res prosijo. No? In se mi zdi, da po tem srečanju vidim vse več in več ljudi se obrača k temu. So pa različne inicijative. Mi v Marijinem oddelu imamo v bistvu vsak četrtek rožni venec, to je mednarodni rožni venec, kjer se iz celega sveta ljudje srečajo na online in se moli v bistvu res v ta namen in to je že več kot, mislim, da sedaj bo že 4 leta. In tudi druge skupnosti vidim tudi po župnijah, tudi mladinske skupine, vedno je vključeno v bistvu molitva za vse te, ki v bistvu trpijo, ki seveda tudi branijo državo, to je vedno na vsaki maši omenjeno. In tudi pri nas v Karitas Spes imamo vsak dan, ob 12. uri se vsi zberemo in molimo za mir.
No, danes ravno praznujete 34. obletnico samostojnosti Ukrajine in prvič je sklican prav molitveni dan za Ukrajino na državni ravni. Kaj vse se dogaja?
Tako je 34-letnica neodvisnosti, s pobudo v bistvu sveta vseh ukrajinskih cerkev in tudi drugih verskih organizacij je bilo to spodbudeno in seveda z predsednikom tudi potrjeno, tako da gre za dogodek, katerega lahko sledite tudi vi preko spleta na spletni strani www.prayforukraine.org.ua, kjer se lahko povežejo ljudje ne samo z Ukrajine, ampak celega sveta, ker vidimo, da to je zelo pomembno. Tudi tukaj gre za ta solidarnost v molitvi, ki je zelo, zelo, zelo pomembna. Tako da bojo pa različne tudi inicijative, kot sem prej povedala, v župnijah, v škofijah, na različnemu, ampak prav tukaj se želimo prek te inicijative, preko te spleta povezati vsi skupaj.
Torej res danes še posebej strnimo vrste v molitvi skupaj z vami za mir v Ukrajini. Pa tudi papeži vemo, da so si vedno prizadevali tako papež Leon 14. kot pred njim papež Frančišek prav za ta pravičen, resničen mir. Že prve besede papeža Leona so bile mir z vami. Kako vi doživljate tega papeža?
Res je, tako je, da tudi, ko sem govorila v bistvu z mojimi sodelavci, so tedaj omenili, da gre za to, da so zelo pomembne besede. Zakaj so pomembne? Zato, ker gre za jasno oporo v tem negotovem svetu post resnice, da si želiš resnično ta pravični mir, da so stvari zelo jasne, mir je samo eden in vsekakor je to velika spodbuda za ukrajinski narod, to, kar sem povedala večkrat, da nisi sam, da so ljudje, ki te razumejo, da ne greš zdaj za nekaterimi, ne vem, tam lažnimi novicami, vse karkoli se sliši, ampak da mir je samo eden in da gre za tam in posebej pa, ko gre za voditelje v krščanskem svetu, vidiš to veliko podporo v molitvi vsekakor, ki vidimo, da tudi kot papež Frančišek, kot tudi sedanji papež nikoli ne pozabijo v bistvu moliti se za vse države, kjer so vojne.
Kako pa lahko vsi kristjani odgovorimo na to papeževo povabilo in v svet prinašamo mir?
Tako je ena iz stvari, je vsekakor molitev, katera smo danes veliko govorili. Vemo pa tudi, da ta mir moramo graditi konkretno, ga oznanjati, delati v bistvu dela usmiljenja. Vsekakor pa mislim, da ne moramo se zadovoljiti in dopuščati zlo tam, kjer smo v vsakdanjem življenju in da gledamo, da delamo mi osebno dobro, da se borimo proti nasilju, ker mislim, da je to največ, kar lahko naredimo, da se vojne končajo, da se vojne ne začnejo, ampak res vsak na tem mestu, kjer smo, podpiramo to dobro. Ker si mislim, da Zdaj, če gledamo celo zgodovino, ne bomo šli do tega, ampak glede na to, pač kar včasih si tudi sama rečem, da bi mogoče z mojo glavo razumela, zakaj pride do vsega tega. Je prav zaradi tega sovraštva, ki se ustvarja in ki mogoče ti spodbujajo tudi drugi, ampak tukaj si ti, ki se odločiš, da boš drugačen in to je tukaj zelo pomembno. Vsekakor pa tudi bolj ta solidarnost, ki je zelo pomembna, kot v molitvi, kot konkretno in tudi tukaj to mogoče se želim tudi res še enkrat zahvaliti vsem Slovencem za vso pomoč, ki jo dajte preko slovenske Karitas, ki potem pomagamo v Ukrajini in tudi seveda Ministrstvo za zunanje notranje zadeve, ki imajo sedaj projekte, ki jih izvajamo preko slovenske Karitas in potem Karitas PES Ukrajina.
Mira Milavec, najlepša hvala za obisk v našem studiu, hvala za vse, kar ste podelili z nami in seveda zagotavljamo molitve še naprej.
Hvala tudi vam, hvala za vse molitve, za vse vašo bližino do ukrajinskega naroda in želim vse dobro.
S tem smo sklenili oddajo, ki sem jo pripravila Marjana Debevec. Želim vam blagoslovljeno nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si